Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 26-njy noýabry hepdeniň seýşenbi güni. Şuň programamyzda Aşgabatda Niýazow ketelhanasynda dörän hilakçylykda bir adam öldi. Lewapda mejbur paxta ýygymy dowam edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Dopinga qarşı bütün dünya agentliginiň ýagny WADA-nyň möhüm idarasy Russiýany dopinga qarşı kadalar bir jaý etmeýändigi üçin 4 ýyl möhlet bilen sport ýarşlarından çetleşdirmegi teklip etdi. Barawarlygy Siljeryan Komitet ýanwarda Moskwanyň laboratoriýasyndan alınan maglumatlaryň käbirinde ylalaşmazlyklaryň bardygyny aýtdy. WADA-nyň dolandyryjy komiteti rekomendasiýany we ondan gelip çykýan netijeleri 9-njy dekabrda maslahat etjekdigini ma'lum etdi. Russiýanyň dopinge garşy agentliginiň ýagny RUSADA-nyň başlygy WADA-nyň dolandyryjy komitetiniň rekomendasiýany goldajakdygyna garaşýandygyny aýtdy. 4 ýyl gadagynçylygynyň netijesinde Russiýa geljek ýyl Tokyoda geçiriljek Tomusky Olimpiýa oýunlaryna we 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Gysky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp bilmez. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de polisiýa protestçilary daratmak üçin suw toplaryny ulandy we bir näçe aktivisti tutup etdi. Mundan bir näçe taýat öň ençimi müň adam taýlaw reformalaryny talap edip parlament binasynyň daşynda ýygnanypdy. İçeri işler ministerliğinin 26. noyabrda beren maglumatyna görä, polisiýa boýun bolmazlykda we huligançylykda aýplanyp 29 protestçi saklanypdyr. Sağlyk ministerligi 4 adamyň yaralanandygyny, 3-sinin hem keselhanaga ýerleşdirilendigini ma'lum etdi. Albaniýada dörän ýer tartgynynda azyndan 6 adam öldi we 300 ogoly yaralandy. Şeýlede binalar weýran boldy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük gullugynyň maglumatyna görä 6.4 bal derejesindäki ýer titirmäniň epitsentri paýtagt Tirananyň 30 kilometr demirazyk gunwatarynda bolupdyr. Prezident Iller Meta ýagdaýyň ören paýjyga alydygyny aýtdy. Ol weýrançylygyň asanda galanlary halas etmek boýunça ähli çäherleriň görülýändigini hem sözüne goşdy. Premier-ministr Edi Rama goňşy ýurtlaryň Ýewropa bileleşiginiň we Amerikanyň kömek teklibini edendigini ma'lum etdi. Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde 2000 töweregi protestçi Azatlyk radiosynyň kyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň Kyrgyzstanyň Klub habar neşriniň ýurdun gümür gullugyndaky giň aýran korrupsiýa we ýurtun uly möçberlerde pul çykarylsy boýunça bilelikde geçirendiriniň öwüniň merkezinde durýan adamlaryň jazalandyrylmagyny sorap ýuriş geçirdiler. 25-nji noýabrda geçirilen demonstrasiýada protestçilaryň ellerinde biz kanunyň hukmy rowanlygyny talap edýäris, ogrularyň ýeri türmedir diýen ýazgyly plakatlary hem görsüp bolýardy. Xitaýly etniki uýgur 37 ýaşyndaky Aýerken Saýmaýty 10-njy noýabrda Stambulda atylyp öldürilmesinden öň jurnalistlere Kyrgyzstanyň ozalky gümrük başlygy we kölegdäki uýgur biznes guramasy olaryň haritlaryň dokumentlaryny galplaşdyrmak we salgytdan gaçmak arkaly bi-kanun schemalar etasynda ýüzlerçe million dollary daşary ýurtlara çykarylyşyny görkezýän maglumatlary beripdi. Täzik prokurorlary bi-kanun nese gaçakçylygy bilen iltesikli guman edilýäni gynamakda aýplanýan polisiýanyň 4 işärini uzak möhletleýin. 15-den 23 ýyl aralygynda türme tutulygynyň berilmegini soradylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Täzikistanyň kanun goraýjy edarlarındaky teşmeleri 25-nji noýabrda ma'lum etdiler. Gurungy giden ofitserler süpeliňi gynamakda, wezipe ihtiýarlyklarynyň çäginden çykmakda we para almakda aýplanýarlar. Mundan öň bu iş bilen iltesikli pida Hamza Solehow Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna interwiu berip, özüniň polisiýanyň edarasynda gynalandygy barada gurung beripdi. Türkmenistanyň futbolçy denanlary 2019-njy ýylyň Safa U23 aýallar çempionatynyň oýunlarynyň çäginde 25-nji noýabrda Özbekistanyň futbolçy denanlarından 7-0 hasabynda ýeňildi. Mundan öň Türkmenistanyň aýallar komandasy Iranyň toporundan 5-0, Owganystanyň oýunçylarından hem 2-1 hasabynda ýeňilipdi. 22-28 noýabr aralygynda Täjikistanyň Duşanbe we Kisor şäherlerinde geçirilen çempionatda Owganystanyň, Iranyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň toporlary çykýarlar.